God aften. De lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz og 90,6 på hybridnettet. Lydmand i aften er Abraham Kopenhagen, studievært er Viva Lørup, og mine gæster er gymnasielektor og forfatter Merete Næsby Christensen og Alexander Schwaff. Merete, jeg tror du selv vil introducere i aften.
Ja, det vil jeg meget gerne. Sidste år, 2015, hvor vi jo i Danmark fejrede kvindernes valgret, besluttede vi i Selskabet for Dansk Jødisk Historie, at vi måske også skulle have en kvindevinkel på nogle af vores historiske foredrag. Men nu var det sådan, at allerede i efteråret 2014 havde Europæisk Jødisk Kulturdag besluttet, at årets tema skulle være kvinder. Så allerede der optrådte jeg med at tale om danske jødiske kvinder. Og der var mange fremtrædende der. Der var i forskningen, man kunne tænke på Hannah Adler, fysiker, en af de første kvindelige fysikere hjemme, altså Niels Bohrs moster, ikke? Og der var i sport, Karen Lachmann, der var i velgørenhed, undervisning, musik, teater. Ja, der var sådan set ikke det sted, hvor der ikke var fremtrædende danske jødiske kvinder. Det eneste, der ikke rigtig var noget, det var i sådan konkret partipolitik, som er nået frem i hvert fald til for eksempel kvindebiografisk leksikon. Ikke? De gjorde sig gældende næsten alle mulige andre steder. Så jeg talte om nogle af de andre kvinder, gjorde også op med den gamle historie om Johan Louise Heiberg, som jo altid bliver sådan nævnt som en af de store danske jødiske kvinder. Men for det første var hun jo døbt, og hun brød sig absolut ikke om at være jøde. Og sådan nogle ting, så måske skal man sådan ikke lige altid fremhæve hende der, fordi så roterer hun vist nok ude på kirkegården. Så, men hendes mor ligger jo begravet på Møllegade.
Så hun var født som jøde?
Ja, moren var fra Amsterdam. Og der burde slet ikke være jøder på det, altså sådan, der bare kunne komme ind på det tidspunkt. Faren var tysker, og de levede på polsk, om man så må sige. Og de var på vej med barn nummer to, så kom præsten fra Sankt Petri, som var den protestantiske tyske menighed i København, hen og sagde så. Og så viede han dem protestantisk, en katolik og en jøde. Og så tvangsdøbte han børnene, og resten af de 9 børn, de fik i alt, de blev også døbt, ikke? Altså en ting var
reglerne. Så hun havde ingen jødisk identitet som sådan?
Nej, intet tyder
nej,
på det.
Nej.
Men, og hvad hedder det, Johan Louise forsøgte jo at få moren omvendt lige til det sidste. Hun fik den kongelige konfessionarius til at komme og prøve at omvende moren.
Men det gjorde hun aldrig?
Nej, altså han sagde, lad du den gamle dame blive salig i sin tro. Ja. Og derfor ligger hun på Møllegade, og Johan Louise betalte meget længe for gravstedet. Der er en meget, meget beskeden sten, I kan se derude. Henriette Petkes, som hun hed efter sin katolske mand der, ikke?
Så det har simpelthen været morens ønske?
Ja, men der er jo en forfærdelig historie, hvor de er oppe og skændes, fordi han drak og svirede, ikke? Og hun var den, der holdt sammen på familien, ikke? Og hun drev jo gæstgiveri på Nørrebro, moren der, Henriette. Og så er der jo en situation, hvor Johan Louise oplever, at faren siger, at det var der også en ulykke, at jeg giftede mig med sådan en jødetøs som dig, ikke?
Nej.
Og der bliver stakket Johan Louise. Hun bliver rædselslagen, fordi hun siger, vi havde aldrig vidst, at vores mor hørte til dette folk.
Ja.
Ikke? Det var ikke engang det der med en anden religion, det var sådan et andet folk, ikke? Og jeg var sådan en, ikke? Altså, hun fik et chok, ikke? Altså,
ja.
Ligesom da Georg Brandes blev løftet op, for han ville gerne se en jøde, ikke?
Ja.
Og hans mor løfter ham op foran spejlet, ikke? Og så får han jo også et chok, ikke? Og sådan
ja.
Nogle ting.
Ja.
Nå, men,
ja. Men du
så besluttede vi i selskabet, at så ville vi så her i sidste år arbejde lidt med de jødiske kvinder. Og snakke lidt om, at det skulle være sådan nogle kvinder, som altså, man synes, der var spændende, og nogen måske så op til. Og der fik vi Tine Bak til at skulle komme og tale om Hannah Arendt. Hun blev så desværre syg og kom ikke. Og jeg havde så sagt, at jeg kunne godt bidrage med noget gammelt stof, jeg havde liggende, om Rosa, Emma og Golda, 3 stærke jødiske kvinder. Jeg vil dog med det samme præcisere, at jeg gik ikke ind for deres voldelige form for politik, men ellers har jeg synes de var fantastisk spændende damer der, ikke? Så, og det, som var vigtigt ved dem, det var jo, at det var 3 stærke jødiske kvinder med meget forskellige livsløb. Men de havde også en del til fælles. De var kvinder, socialister og jøder. Og hvorledes disse tre ting indvirkede på hver sag, ønskede jeg så at belyse. Og jeg vil diskutere, hvor stor rolle det faktum, at de netop var jøder, spillede for lige netop dem. Ikke?
Hvornår var det, de levede?
Hvilket?
Hvornår var det, de levede?
Det kommer jeg til netop her. Okay. Vi skal få en kort biografi. Ikke? Og som sagt, der var ikke så mange dansk-jødiske kvinder, som deltog i alt det her med stemmeret og valgret. Men der var faktisk en del udenlandske kvinder af jødisk herkomst, eller med jødiske venner, som var i front. Og der var blandt andet hende, der hed Clara Zetkin. Hun var nu ikke jødisk, men hun var vennerne. Og Rosa Luxemburg, de deltog i kongressen for anden internationale i København i 26. til 27. august 1910. Og det ved vi, det foregik i Folkets Hus på Jagtvej, som jo var Folkets Hus, det senere ungdomshus, ikke? Ja. Som I alle har hørt om. Ja. Og det var faktisk der, mener man, at man i 1921 fastlagde den 8. marts som kvindernes internationale kampdag. Det foregik faktisk i København.
Ja.
Dog deltog Rosa ikke i dette kvindemøde, som var en del af kongressen, men vi har billeder af de to damer i København. Og Rosa skriver i et brev til sin elsker, som er Clara Zetkins søn, der var 15 års forskel, om sit indtryk af byen. Og der kunne vi jo så i Selskab for Dansk Jødisk Historie sige, at vi havde den der dansk historiske vinkel med, for ellers handler det jo ikke ret meget om Danmark. Og der skriver hun, København er en meget smuk by. Du bør ved først givende lejlighed besøge byen. De fleste af husene er i to etager, alle i en fornem dunkel grå farve. Øjet hviler ud i denne by, og alt har en agtværdig, patriciaagtig karakter. Man føler sig hensat til Hansa-tiden. En flot park går næsten helt ned til vandet med udsigt over havnen og det åbne hav, og i parken er der et smukt stort bronzemindesmærke, helt mørkegråt, som forestiller en kvindefigur, der pløjer med fire vilde bøfler, alt sammen midt i et springvand. Det skal illustrere myten, der fortæller om, hvorledes Sjælland, den ø, som København ligger på, blev pløjet ud af havet. Jeg kunne ikke se mig mæt på det. Der var så meget en kraft og bevægelse i denne gruppe. Og det kan vi jo nok skrive under på, når vi kender Gefion Springvandet. Ja. Ikke? Hun er blevet så betaget af den her kvinde med de der fire tyre der. Ikke? Ja. Så. Men jeg vil også tilføje, at det, jeg skal tale om her også i aften, det har en gammel begrundelse. Fordi i 80'erne, der samlede Judith Winter, som var lektor i moderne hebraisk ivrit, en gruppe kvinder, for hun ville lave et lødigt, forskningsbaseret kvindetidsskrift. Altså ikke noget med Lilla Blæ og Tampax og sådan nogle andre ting. Vel, det havde arbejdstitlen Hypatia, efter den gamle græske kvindelige matematiker. Og vi var Ruth Dinesen, som har skrevet om Nelly Sachs, Karin Weinholdt, en stor kender af jødedommen, og undertegnet, og måske nogle flere. Karin Weinholdt har lavet bøger til gymnasiebrug omkring jødedom. Hun har læst hos Bent Melcher. Hun er blevet sognepræst, men hun har altså virkelig ved meget om jødedommen. Emnerne var altså i høj grad jødiske, og jeg vil så gerne skrive den artikel, der undersøgte, hvad det jødiske betød for Emma, Rosa og Golda. Tidsskriftet blev aldrig til noget, og artiklen heller ikke, men nu, cirka 30 år efter, kan jeg så skitsere, hvad det var, jeg dengang ville undersøge, og som stadig fortjener en nøjere granskning. En opgave, bittebørn, som min historielærer altså sagde. Så. Nu vil jeg præsentere de tre kvindelige kvinder der i kronologisk rækkefølge efter fødsel. Emma, Rosa og Golda i ultrakorte biografier. Dernæst vil jeg så fokusere på deres forhold til socialismen med baggrund i barndommen, kvindesagen med baggrund i mænd, ægteskab og børn, og så det jødiske med streg under. Først vil jeg dog nævne, at alle disse tre kvinder, der alle var i opposition til det gamle zarrige, havde forgængere, der betalte en høj pris for dette engagement. De var altså ikke de første. Tony Liversidge fortæller i sin bog Fædre og døtre, tiderne skifter 1976, om blandt andet en jødisk kvinde, der deltog i attentatet på zar Alexander den anden. Det var nok også derfor, der blev så meget
jødeforfølgelse.
Ja, og det var der jo så i forvejen, men det blev jo ikke bedre, at der var en, de kunne pege ud der. Så. Og der er så en, der har, og hun bliver jo så henrettet, men der er så en, der fortæller, at Gesia voksede op i Morsøer i Minsk. Hendes far, en velhavende, men fanatisk jøde, gav hende overhovedet ikke nogen uddannelse. Alt hvad Gesia er blevet til, kan hun takke sin egen energi for. Da hun blev 17 år gammel, besluttede hendes far, uden at have rådført sig med hende, at gifte hende bort. Man forberedte nu hendes medgift. Aften før brylluppet kom, det var det tidspunkt, hvor de ældre kvinder skulle udføre de modbydelige ritualer, som de gamle jødiske skikke foreskriver. Men Gesias blufærdighedssans fik hende til at gøre oprør, og hun besluttede at forlade hjemmet. Hun tog sine smykker med sig og slap bort om natten, søgte hen til en russisk veninde, som havde lovet at hjælpe hende. Derefter tog hun til Kiev, hvor hun lod sig indskrive på et kursus for jordmøder, så hun kunne blive i stand til at tjene til sit brød. Hun fik mange venner blandt de progressive ungdom i Kiev. Og hun deler så en lejlighed med nogen og bliver så offer for en razzia og bliver senere. Og det taler også, fordi man skal tænke på den baggrund, nogle af dem kom fra, ikke, som ikke var særlig charmerende, det der skulle sådan et eller andet aftalt ægteskab med en meget ældre mand og sådan nogle ting der. Så. Og vi kan jo aldrig synes, at den måde, man behandlede zarfamilien på under 17-revolutionen, var måske noget barsk. Men så skal man altså ikke glemme, at vi har mundtlige og skriftlige vidnesbyrd om, at kejserinde Dagmar, som jo er dansk, ikke, og hendes søn Nikolaj den anden, de var dybt antisemitiske. Der er blevet udgivet breve for ikke så mange år siden, hvor altså kejserinde Dagmar der altså viser sig meget antisemitisk. Ikke? Så det lå i hele zardømmet, det der, ikke, at det var jødernes skyld alt sammen. Ikke? Så. Man skal jo altid sige, hvor ved vi noget fra om de her personer, vi skal høre om. Og Rosa blev ikke så gammel, 47, så hun nåede ikke at skrive sine memoarer. Men vi har en masse breve fra hendes hånd. Emma fik vennerne til at sende sig sine breve retur, så hun kunne rekonstruere sit liv i sin selvbiografi Anarkistiske erindringer i 1931. Og Golda nåede jo sent i livet at få skrevet sin
mit liv.
Store Mit Liv, ikke? Udgivet i 1975. Og en grundig nærlæsning af disse kilder samt den store sekundærlitteratur kunne danne grundlag for en meget stor afhandling, men I må nøjes med nogle bidder. Emma Goldman var født 27.6. eller 15.6. 1869 i Kovno i Tsar-Rusland, og dør den 14. maj 1940. Kaunas, det er jo i Litauen. Hun emigrerede i 1885 til USA, blev aktiv anarkist, ofte fængslet. Så blev hun udvist i 1917 til Rusland efter revolutionen. Men hun blev meget, meget skuffet over den vej, det var ved at tage. Ikke? Hvordan altså partitop meget hurtigt sad og havde fede tider, ikke, mens de andre sultede ud på gaden, ja. Ikke? Og ja. Hun kom i opposition til Trotsky og Lenin og de andre, og der er mange eksempler på anarkister der, som sagde, at det var allerede ved at gå galt, der var ved at blive en ny overklasse i partiet, og så gik børnene og sultede på gaden. Ikke? Så hun blev skuffet over den vej, revolutionen tog. Hendes bog hedder jo My Disillusionment in Russia. Ikke? Så tilbragte hun resten af livet på rejser fra 1921 i England, Canada, Frankrig. Hun var også nede under den spanske borgerkrig for at kæmpe for demokratiet. Og døde i Toronto, altså i maj 40, 70 år gammel, efter et slagtilfælde. Men man tillod, at hun blev begravet i Illinois blandt nogle andre arbejderaktivister. Og der var faktisk nogle af dem, der havde lavet sådan bombeattentater og sådan noget. De var ikke sådan de sødeste der, men altså, de var jo vilkårene der. Og det var derfor, hun var fængslet flere gange også, ikke? Blandt andet ville hun også gerne over i Rusland have arbejdet, fordi hun var også blevet jordmor i fængslet, og så ville hun hjælpe med børnene. Nej, fordi hun skulle på skolingskursus, så hun kunne lære at tænke på den rigtige måde. Og det gad hun ikke, derfor så tog hun væk. Ikke? Så er der Rosalia Luxemburg, 5. marts 1871 til 5. januar 1919. Hun var født i Samosj i Kongrespolen, den zaristiske del af Polen, og familien flyttede til Warszawa. Og hun fik gymnasieuddannelse i Warszawa. Hun skulle have haft en guldmedalje, men fik den ikke, fordi hun var politisk aktiv på venstrefløjen. Eller måske fordi hun var jøde. Hun flygtede under påskud af dåb og katolsk ægteskab ved en paters hjælp til Zürich. Her tog hun en doktorgrad på universitetet. Hun var aktiv både i Polen og i Berlin op til 1. verdenskrig. så blev hun jo fængslet for sin modstand mod krigen, og i 1919, ved I, efter sammenbruddet, blev hun brutalt myrdet sammen med Karl Liebknecht, da hun var 47 år. Altså, de blev myrdet og kastet i vandet og fundet senere der. Så, der er jo lavet god film om hendes liv og Elsa. Og hun var jo altså meget veluddannet, ikke? Og i virkeligheden levede, så vidt jeg kan forstå, et meget sådan pænt og borgerligt liv, ikke? Og når de der studenter kom hjem til hende, så sad de sådan yderst på stolen, mens de drak af hendes fine tekopper. Og hun var også meget ivrig fugle betragter. Hun studerede fugle og sådan noget, ikke? Altså, så altså, hun var også med sådan højt, altså sådan mere fra det borgerlige mellemlag. Golda Meir Meyerson, født Mabovic, 3. maj 1898 til 8. 12. 1978. Hun var født i Kiev i Rusland, nu Ukraine, emigreret til USA, til Milwaukee i Wisconsin. Der tog hun en læreruddannelse, arbejdede en periode som lærer. 1921 flyttede hun og hendes mand til Palæstina. Hun var politisk aktiv, også i fagforeningsarbejdet. 1932-34 var hun udsendt til USA for at arbejde i den jødisk-amerikanske kvindeorganisation Pionerkvinder. Og i 40'erne var hun aktiv i forhandlingerne med englænderne under mandatstyret via Jewish Agency. Golda var den ene af to kvinder ud af i alt 24 personer, der underskrev Israels uafhængighedserklæring. I 48-49 var hun Israels ambassadør i Sovjet. Og i 49 sad hun i Knesset for Mapai. I 1969 blev hun Israels fjerde premierminister, den tredje kvindelige af slagsen i verden efter Bandara Naike i Sri Lanka og Indira Gandhi i Indien. Hvilket jo er meget sjovt i disse dage, ikke? Ja. Hvor man overvejer, om der kommer for første gang en kvindelig præsident i frihedens land USA. Ikke? Så har der altså været i Sri Lanka og Indien, ikke? Og sådan noget længe
før. Og Israel.
Og så i Israel. Ikke? Det er meget sjovt, ikke?
Jo.
Hendes største udfordring var mordene på de israelske sportsfolk i München i 1972 og Yom Kippur-krigen i 73. Ikke? Hun forlod Knesset i 74, hun døde i Jerusalem, cancer som 80-årig i 1978 og begravet på Mount Herzl.
Ja.
Det var sådan kort om deres liv, sikkert velkendt for de fleste af jer.
Skal vi lige tage lidt musik,
yes,
inden vi fortsætter?
Yeah!
De lytter til Radio Shalom. I aften har vi besøg af Merete Næsby Christensen, som er gymnasielektor og forfatter, og med i studiet er Alexander Schwaff. Abraham Kopenhagen er i lydstudiet. Merete, det var noget af en melodi, vi hørte her.
Ja.
Hvad er baggrunden for dit valg af den?
Det er jo sådan en rigtig socialistisk kampsang med røde faner og det hele. Og jeg har engang læst, at nogen mente, at Rosa Luxemburg faktisk havde skrevet tekst til den, eller oversat den eller noget. Jeg har aldrig kunne få det bekræftet. Men det er jo en kendt sang, altså man hører på både polsk og russisk, og den står også i den danske arbejdersang på under titlene Stormende glammer så vildt over landet, Natsort det skyer for mørk og solens brand, og det er sådan meget, ikke, og vi skal kæmpe mod fjenden og de røde faner og sådan noget. Det er sådan en rigtig rød sang, den der, ikke? Så.
Og du er ved at fortælle os om Rosa og Emma og Golda, tre stærke jødiske kvinder, og jeg vil lige sige, at hvis der er nogle lyttere, der har lyst til at ringe ind og stille spørgsmål til dig, Merete, så er nummeret 35 85 86 11.
Ja. Disse tre kvinder, de var socialister, ateister, aktivister, feminister, og min hypotese så er, at den omstændighed, at de alle var født som jøder og forblev det livet igennem, havde stor betydning for alt, hvad de tænkte og gjorde. Også selvom troen på Gud og overholdelsen af de jødiske traditioner og påbud måske ikke var så udtalt hos dem. De var alle født i det russiske zarrige. Emma og Golda har talt jiddisch hjemme og behersket russisk. Rosa talte polsk og tysk og behersket siden mange andre sprog. Emma og Golda fortæller om deres barndom med udtalt fattigdom, sult, angst for pogromer og arrangerede ægteskaber. Rosa ved, vi voksede op i et velstående middelklassehjem, hvor navnlig moren var meget intellektuel. Rosa fik en uddannelse. Det fik de andre først mulighed for i USA. Hvorfor blev de socialister? Emma og Golda oplevede undertrykkelse og fattigdom. Emma gik fra socialisme over kommunisme, med skuffelsen i Rusland, til anarkismen. Begge troede nok, ligesom Rosa lærte det i socialistiske kredse i Tyskland, at vejen fra undertrykkelse af specielt mindretal, nationale såvel som religiøse og kvinderne ikke at forglemme, gik over en international form for fællesskab. Jøder uden et fædreland skulle have et hjem i hele verden i det internationale. Det troede de jo mange på, at det var vejen. Ikke? Ja. Når man nu ikke havde et land, ja. Så måtte man prøve at gøre hele verden til et fællesskab, ikke? Golda opdagede, at en fremtid for jøderne som nationalt og socialistisk projekt bedst virkeliggjorde sit eget gamle land. Hun blev zionist. Rosa var også først socialist, men blev så spartakist, siden blev denne bevægelse til Tysklands kommunistiske parti. Rosa talte meget mod krig op til 1. verdenskrig. Ligesom Lenin anså hun imperialismen for kapitalismens forlængelse. Først undertrykker man sine egne laverklasser, så det går ud over dem i kolonierne. Golda ville sikkert også gerne have fred med naboerne, men hun levede under både 1. og 2. verdenskrig, hvor hele hendes familie gik til for at opleve kampe i 48, 56, 1967 og 1973. Emma var fortaler for brugen af politisk vold i form af attentater, ikke krig. Både Rosa og Emma var i perioder fængslet for enten at protestere mod eller tilskynde til vold, alt efter hvad anklagen lød på. Så var de feminister? Jeg mener ja. De ønskede, at kvinder fik samme politiske, økonomiske, uddannelsesmæssige og seksuelle rettigheder som mænd. De, i hvert fald Emma og Golda, havde nok set oplevet kvinder, der blev tvunget ind i ægteskaber af praktiske grunde. Kvinder, der måtte føde et utal af børn, kun for at se dem sulte ihjel. Ønskede de et liv med erotik? Ja. Alle giver udtryk for det. De er alle varmblodede, de skriver åbent herom i breve og erindringer. Der er ikke nogen af dem, der er snærpet, eller hvad man ellers tit beskylder feminister for. De vil gerne have en mand i sengen. De havde alle tre forhold til mænd. Golda var gift og fik børn. Emma og Rosa fik ikke. De havde begge elskere, såvel jødiske som ikke. Rosa og Emma havde i hvert fald sin Alexander Bergman, Sasha. Hvis de to sidste havde fået børn, ville ikke til at sige, hvordan deres liv havde formet sig. Både Rosa og Emma indgik i en kortere periode proforma-ægteskaber af praktiske og politiske grunde. Og Emma Goldman forbindes med anarkafeminismen, som blev taget op i 70'erne. Ligesom Rosa blev hun ikon for venstrefløjen i Europa. Emma skrev om fødselskontrol også. Så de var altså virkelig... Ikke? Emma og Rosa forblev nok hjemløse livet igennem, men Golda fandt sin løsning i sit eget land. Hvad betyder det jødiske for dem? De var altså socialister, feminister, aktivister i en eller anden udgave. De skrev, talte, handlede. De bad næppe så meget. De søgte lærdom. Rosa underviste på SPD's partiskole som eneste og mest inspirerende lærer. Men ikke kun i Marx, også i Goethe, Shakespeare, Tolstoy, Stendhal og Balzac. Hun var virkelig en veluddannet dame. Golda skriver allerede på første side sine erindringer om, at hun bliver klar over, at hun forfølges, fordi hun er jøde. Hun er 3-4 år gammel. Og hun erkender tidligt, at man må gøre en effektiv indsats for at overleve. Man får ikke meget hjælp udefra.
Og det var i Kiev i Ukraine, ikke i dagens Ukraine.
Og ved senere at lytte til sin meget aktive storesøster Xenia og hendes mange, naturligvis jødiske venner, bliver hun så mere bevidst om dette spørgsmål. Hele hendes liv bliver jo så kampen for at virkelig gøre det jødiske folks frihed i eget land. Ikke? Gerne med en socialistisk orienteret økonomiopfattelse. Ikke? Hun trivedes jo godt i kibbutzen. Jeg ved ikke, om I synes, det var så gribende. Det gjorde hendes mand ikke. Kan I huske, han dekorerede deres værelse med... Han var jo sådan... maler og sådan nogen, ikke? Ja. Og det skulle man ikke. Man skulle leve det her primitive liv, ikke? Og Golda befandt sig udmærket, men han og alle hans bøger gik til fra USA, da de skulle sendes til Palæstina, ikke? Ja. De blev våget og sådan noget. Det er gribende, synes jeg.
Ja.
Men det er straks sværere med Rosa og Emma. De skriver ikke meget eksplicit i breve og erindringer om det jødiske. Man kan hævde, det er en selvfølge, at da de mest omgås andre jøder, så emnet er ikke til debat. En nøje analyse af f.eks. Rosas store brevsamling kunne måske komme dybere ned i spørgsmålet, og det har jeg så ikke foretaget. Alle tre må dog tidligere have erkendt, at de tilhørte en forfulgt minoritet, og de måtte hjælpe sig selv gennem aktiviteter med andre jøder og eller ligeledes tænkende. Ingen af dem synes at have haft behov for at definere sig religiøst som jøde, mere som en del af et folk, en nation eller som en del af menneskeheden. Deres svar blev forskellige. International socialisme, Rosa og Emma. Og Goldas blev selvfølgelig zionismen. Og Emma også anarkismen. De kunne også assimilere sig og blive optaget i den store kristne majoritet, men det foretrak ingen af dem. Det er der overhovedet ikke noget, der tyder på, at de har overvejet et sekund at gå op i majoriteten. Men... jeg vil nu ikke snyde jer for et par citater af jødiske mænd. En er danskeren Georg Brandes, en anden er østrigeren Sigmund Freud. Når Brandes sammen med Hørup, Strindberg og andre af tidens skønånder blev kritiseret for at være fritænker, kvindebedårer, ikke have nationalfølelse, så sagde han, om mig var der altid et skældsord mere. Jeg tænker mig, at vores tre kvinder, foruden at være feminister og socialister, også havde et skældsord mere. Ikke? Fordi man kunne være meget forfulgt som både feminist og socialist generelt. Ikke? Men hvis man så også var jøde, ikke? Så kunne det næsten ikke blive værre, vel? Sigmund Freud, han har også filosoferet over, hvad der gjorde ham til noget særligt som jøde. Hvor han så skriver, at han... I årene efter 1895 skete der, at jeg samtidig modtog stærke indtryk med ens virkning. På den ene side havde jeg vundet indsigt i menneskets driftliv, og på den anden side så havde meddelelsen om mit ubehagelige resultat, eller mine ubehagelige opdagelser, ført til resultat, at jeg mistede de fleste af mine venner, altså menneskelige forbindelser. Ikke? Men så mødte han en kreds af udvalgte, begejstrede mænd, som gerne ville være sammen med ham. Deres sammenslutning blev for mig det sted, hvor den slags mænd var at finde. Det var kun ønskværdigt, at de var jøder, der selv er jøde, og altid havde betragtet det ikke bare som uværdigt, men direkte meningsløst at nægte det. Det, der bandt mig til jødedom, var, det er min pligt at bekende det, ikke troen, heller ikke den nationale stolthed, for jeg har aldrig været troende, blev opdraget uden tro, om end ikke uden respekt for den menneskelige kultur, osv. Men han mente, hvis jeg skal gøre det kort, at han var nået til den erkendelse, at jeg kun kunne takke min jødiske natur for de to egenskaber, der var blevet en nødvendighed for mig på min vanskelige livsbane. Da jeg var jøde, var jeg et, fri for mange fordomme, der hos andre indskrænkede brugen af intellektet, og to, som jøde var jeg forberedt på at gå i opposition og undvære den kompakte majoritetsbilligelse. Ikke? Han var simpelthen vant til... Det er intellektet, ikke? Og at jeg må vende mig til, at folk ikke er enige med mig, ikke ligner mig osv. Måske forbinder det også de tre kvinder. De måtte undvære den kompakte majoritets støtte. De måtte være stærke og kæmpe selv og være jødiske overlevere.
Det var gennemgangen af de tre stærke jødiske kvinder.
Ja. Nu kunne man jo netop spørge, hvorfor kunne jeg ikke holde en lignende oplæg om dansk-jødiske kvinder? Og der har der sikkert været nogen, som også har været aktive, ikke? Specielt måske netop blandt de kvinder, som var kommet i den store indvandringsbølge mellem 1925, det ved vi jo så senere, ikke? Men altså, de jo ikke kunne nå at blive aktive omkring 1915, vel? Og får jo heller ikke stemmeret med det samme, fordi de ikke bliver danske statsborgere, ikke? Der kommer jo flere, og man kan tænke det. Der skal vi nok til Morten Thing og snakke med ham om nogle af de der folk, der senere går i gang, ikke? Og jeg tror personligt, at når mange af de jødiske kvinder, altså fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, for eksempel i København, hvor jo næsten alle jøder boede på det tidspunkt, de har altså hellere vil få indflydelse gennem uddannelse, ikke blive lærer og fysiker og kunstner og så videre. Fordi de tilhørte borgerskabet, og så de var altså ikke ude på barrikaderne, og de ville ikke have kastet sig foran heste som suffragetterne i England eller sådan nogle andre ting. Og der tror jeg måske også det der, at vi jo godt ved, at de gamle danske jøder ofte lagde vægt på det der med at være meget, meget, meget pæne og artige og gode borgere og altså føre lav profil, ikke? Altså, og så kan man også forestille sig, at man sådan har lagt lidt bånd på sig med at gå på kvindemøder og råbe op sammen med, for det var jo danske kvinder, der sagde mange ting, ikke? Og diskuterede netop fødselskontrol og andre ting, ikke? Og kan tænke på Tit Jensen og nogle andre der, ikke? Og så, men altså, jeg har ikke kunne finde, at der var nogen fremtrædende jødiske borgerkvinder. De har sikkert støttet det, det tror jeg, men som altså, de var ikke fremme i søgelyset, vel? De overlod de så til mændene, og specielt med kampen for kvinders stemmeret, har jeg ikke specielt stødt på nogen, så.
Har der ikke i Danmark været nogen politiske jødiske bevægelser?
Altså, der har jo været jøder, der selvfølgelig har været aktive i det politiske liv, ikke? Mm. Men vi ved jo godt, at Danmark som et bondeland, ikke? Så det var jo typisk ikke venstre og højre konservative var jo altså først godsejere og senere jo måske kapitalister, ikke? Og der har selvfølgelig nok været nogen fremtrædende jøder der, som har altså da det blev altså havde stemt konservativ efter grundloven og det der, ikke? Der var en hel del jøder i det radikale venstre, som jo var det her sjove parti, som består på en gang af husmænd, der har skilt sig ud fra venstre, ikke? Ja. Altså de laveste bønder i samfundet, og så typisk københavnske intellektuelle, ikke? Og altså, det var jo selvfølgelig netop Brandes og brødrene Brandes, ikke? Og sammen med Hørup og nogle af de andre, ikke? Som stiftede politikken, ikke? Og som blev radikale. Og der var jo en del, der gik ind, også der, ikke? Ivar Behrensen og flere andre. Så der var jo altså absolut jøder, der var politisk aktive. Og også
men der har ikke været nogen særlige jødiske organisationer.
Jo, altså det er jo klart, at når politisk, vi kommer... Jo, på det her tidspunkt er der, fordi der er jo rigtig mange af dem, der kommer fra Rusland, som er kommet mellem 1905 og 1920, det er ikke, og nu har vi jo selvfølgelig kun nået til omkring 15.
De havde
der.
Jo taget socialismen med.
Ja, ikke, og der var det der store socialistiske parti Bund, ikke? Det er jo så noget, hvor I skal... Det er jo Bent Blüdnikow og Morten Thing, I skal fortælle om det, ikke? Fordi, ja. Og der var selvfølgelig også kvinder, der var aktive der, ikke? Så, men de var i høj grad socialister jo, ikke? Og så kom de sådan set også og fortalte danske jøder om zionismen og det der. Og det er jo i de år heldigvis en masse unge mennesker, der begyndte at udforske, hvad der egentlig skete i Danmark. Ikke? Flere, der har holdt foredrag også om, hvornår bliver danske jøder egentlig optaget af zionismen? Hvornår begynder man at overveje, om man skal tage til Palæstina og sådan nogle ting? Og det er, der sker rigtig meget på det punkt nu, og det er meget glædeligt, fordi der er ikke så mange, der har skrevet om det før, men nu kommer det for alvor, at man undersøger, hvem der så... Der var ikke så mange, der tog afsted. Men så ved vi jo godt, at så kommer der så nogle folk hen ad vejen, som Benjamin Slorer og nogle af dem, som så introducerer de der ting, også om at komme til Palæstina, ikke? Men altså rigtig mange, de håbede måske også på socialismen, ikke? Og håbede på, at altså at...
Jo, for jeg tænkte altså i sammenligning med Polen, for eksempel, der har været en stor den der bundbevægelse, som er absolut socialistisk, socialistisk altså, bevægelse, som man taler om, at de lå i konflikt med zionisterne. At deres ideologi og faktisk strid mod hinanden, hvor folk, som tilhørte bundbevægelsen, de var indstillet på at assimilere sig med samfundet. Simpelthen altså for at være de moderne kulturjøder. Ja. Men zionister var det stik modsatte, og der var temmelig stærk konflikt mellem dem.
Og det var der også i Danmark.
Det var der også i Danmark.
Og det er, som jeg siger, det er jo sådan noget, som Bent Blüdnikow og Morten Thing og andre har skrevet meget indgående om. Og altså også helt ned på person... plan okay. der. Og der har selvfølgelig både været mænd og kvinder, hvad hedder det, der har været meget aktive i det der. Ikke? Og der har været vilde diskussioner, ikke, når de var færdige med teaterstykkerne, om man nu skulle tage til Palæstina, eller om man skal gå op i den store socialistiske bevægelse, ikke? Og det først bliver godt, ligesom de måske nogle af dem troede, ikke? Altså, jeg er ikke... Golda valgte jo så side, men de andre håbede, at man fik det store socialistiske verden, hvor alle var lige, og juhu, ikke? Og de blev noget skuffet, men, eller mange er blevet det siden, ikke? Men altså, de har nok håbet, og måske også fordi de har været sekulære, ikke? Alt tyder på, at ingen af de der tre damer var sådan særlige med, at det var Gud og Messias, der skulle
det var ikke religionen.
Nej, jeg tror, det var som du siger, det var...
Det er sikkert ikke for Rosa Luxemburg, garanteret ikke, at hun var nærmest en så altså... Sådan som jeg opfattede hende, hun var nærmest en rabiat socialist.
Altså. Meget, ja. Og det hedder også Spartakistforbundet, ikke? Ja. Og hvad hedder det? Og Emma er jo endnu mere som anarkist, ikke? At man er mod staten under enhver form, ikke? Ja. Og flad struktur, ikke? Og det er jo derfor, hun tog til Spanien, hvor vi har et af de få eksempler på, at der var en vis periode under borgerkrigen, hvor anarkisterne sad på en del af Spanien, ikke? Men og de lå jo så i meget i krig med kommunisterne i Spanien der, ikke, for det er jo det der på venstrefløjen, ikke, der det kan man jo se, der bliver gjort grin med mange gange i Life of Brian og andre film og sådan noget, det der med at problemet til det er, at venstrefløjen, de slås indbyrdes, ikke? Altså da jeg var ung i 60'erne og 70'erne, ikke, altså, venstrefløjen kunne kun blive enige om én ting, nemlig at de ikke kunne lide USA, ikke? Og måske heller ikke Israel, ikke? Men de kunne ikke blive indbyrdes enige om hvad vej man så skulle gå, ikke? Og det har det nok også været i kredse her i både i Danmark og som du selv siger i Polen, ikke? Og det der, skal man have en nationalstat, ikke, for jøder, eller skal man gå op i det store socialistiske fællesskab, ikke? Eller skal man holde op med at være jøde og være ligesom de andre, ikke? Og det sidste der er det så i hvert fald tilbage, jamen der er jo en, selvom man ikke er troende, så er der jo en jødisk kultur, man gerne vil bevare. Og det er jo både sangene og det er jo, det må jeg jo sige som religionslærer, det er jo selvfølgelig oprindeligt knyttet til religionen, til alle historierne om forfædrene og sådan nogle andre ting, ikke? Men der er ingen tvivl om, at det har været debatteret livligt, også i Danmark. Så, men som sagt, dem der stod bag kvinders valgret i Danmark i 1915. Der har nok ikke været så mange jødiske kvinder der, som har været aktive der, fordi de tilhørte borgerskabet. Ikke?
Nu var der jo også to grupper, for vi talte om de socialistiske kvinder, men det var jo indvandrerkvinder, ville man have sagt i dag.
Ja.
Og de andre jødiske kvinder var jo de gamle danske jøder.
Præcis.
Og de kom jo fra velhavende hjem, mange af dem, og havde fået en uddannelse, og som du nævner, Niels Bohrs søster, Niels Bohr, var det hans søster?
Nej, hans moster.
Hans moster, ja. Ikke? Så det var endnu, tidligere. Ja,
præcis, ikke?
Ja.
Og det ved vi jo godt, ikke? Altså, det har jo også Blüdnikow og Morten Thing og andre påvist, at alle de jøder, der kom jo der fra 1905 til 20, blev ikke specielt pænt modtaget. Nødvendigvis jo. Der var grupper, som gerne ville samle penge ind og sende dem videre til Amerika, ikke? Og der var en eller anden, der skulle have sagt det der berømte ord, ja, før var vi jo borgere af mosaisk tro, men nu kalder man os jøder.
Ja.
Ja, det var de jo sådan set også, ikke?
Ja.
Og de,
men det var
vi har jo noget at se der, at det mosaiske trosamfund har skiftet navn her for nylig til det jødiske samfund, ikke?
Jo.
Men fordi det der at være altså, at borger af mosaisk tro, det var sådan en gammel borgerligt tysk og dansk, ikke?
Men det var jo for at kamuflere det lidt.
Ja, ikke? jo, men det
jøde er altså mere brutalt, ikke?
Jo. Og fordi der var knyttet så mange, ikke, ting. Altså før kunne jo i folketællingen kun jøde, det kunne stå for et bestemt erhverv, eller det kunne stå for, at man tilhørte den jødiske nation, ikke, ligesom med Johan Louise Heiberg. Og så var man i virkeligheden en fremmed, ikke? Altså hvor vi i dag vil sige, nej, altså det er bare fordi, man har forskellige religioner, men det var det ikke. Altså så var man altså, ligesom sigøjner, ikke, man havde ikke noget tilhørsforhold, vel? Man var dem der skulle vandre rundt siden... siden kristendommen tog over.
Den vandrende jøde.
Ja, Ahasverus og alle de der ting, ikke? Så, men der er ingen tvivl om, at det skabte jo en ny situation i det gamle danske samfund, som var sådan meget assimileret, ikke? At pludselig kommer der en flok rigtige jøder, om man så må sige. En masse, der var troende og levede efter forskrifterne. Nogle, der var socialister. Nogle, der var bundister. Nogle, der var sionister. Ikke? Og hvor de gamle danske jøder var sådan, de blev nok lidt skræmt. Ikke?
Jo, og de ville vel gerne være ligesom danskerne. Det var vel der var målet. Og det var det jo slet ikke for de nye.
Nej, og det havde de jo kæmpet for, ikke? Ja. Og hvis man ser billeder jo af de gamle vikingejøder, som nogen kalder dem, ikke? Så går de jo totalt det samme tøj. Ikke? Jeg kan huske, at Liv Ullmann var nede og optage den her film, om Mendel Philipsen og søn der, som hun lavede, ja, den hed noget andet. Men
der må jeg så lige indskyde, at Abraham og jeg, vi var statister, og vi var hvad var vi, Abraham? Sølvbrudpar.
Ja, hvad var filmen hed?
Hvad hed den? Nej, det er pinligt.
Jamen, den er bønder på Mendel Philipsen og søn der, ikke? Ja. Og der havde jeg et galleri inde i byen, og så tilfældigvis kom der nogen forbi, og der havde jeg liggende noget, som det jødiske museum en dag skulle have nogle store fotoalbums med, hvad hedder det, med billeder af Melka-familien. Alle dem med H.C. Andersen var sendt til Odense, men der var Melka-familien. Og der var så nogen, der gik ned og sagde, ja, kan du se, hvad jeg sagde? De gik ikke rundt med pelshuer og hvad hedder det, og lange skæg og frakker. Se, de ligner, de har den højeste mode på, ikke?
Ja.
Og det kom da jo også frem i filmen, ikke? Det kunne man jo absolut heldigvis se, og det er heller ikke min fortjeneste, men det var sjovt, der havde været en diskussion, kunne man høre mellem de der regissører om, altså det er så vanligt, når man skal fremstille jøder, ikke? Skal de have store pelshuer på og lange skæg og sorte kaftaner, ikke?
Og det var man jo ikke så glad for de gamle danske jøder.
Men det gjorde de jo heller ikke.
Nej, det gjorde de
havde jo tit, det var jo nogle modelapse, af dem, ikke? Og så videre der, ikke? Der var jo mange jødiske kvinder, der var enker og sådan noget, som var modister og lavede sådan nogle ting der, ikke? Så det højeste mode og sådan nogle ting, så og så kommer der altså nogen, der ser helt anderledes ud og taler anderledes, ikke? Og det var nok lidt skræmmende, ikke? Til gengæld så ved vi jo, at overrabiner David Simonsen, han var jo så gået af allerede der i 1902, fordi nu var det håbløst, fordi assimilationen gik vidt, folk giftede sig ikke jødisk, børnene blev ikke jødisk opdraget, man holdt ikke tingene osv. Og så helligede han sig sine studier og sine store udenlandske filantropiske virksomhed, men han opdagede jo pludselig, at der faktisk havde været brug for ham, ikke? For pludselig så kom der en masse jøder der, og han levede jo til 1932 og gjorde også meget for hjælp og sådan nogle ting der, ikke? Så, men det var lidt et chok for det, uden tvivl for det gamle danske samfund, ikke? Og der er jo også den der historie med Henrik Nathansen, der går ned og kaster brød op på skibene til dem, ikke? Som han så får i hovedet igen og sådan nogle ting, ikke? Fordi det var så fremmed at få dem, ikke? De kendte jo ikke. Der kommer bare sådan en hel masse, ikke? Så. Men man har faktisk også talt om at Georg Brandes der, altså alligevel der, han blev ikke, han altså bare begyndte også at tænke nogle af de ting, og han havde jo også været meget optaget af Polen jo, og set mange ting i Polen der, så altså hvis han havde levet længere nok, kunne det jo godt være, at han var blevet sionist, altså det har været nogen, der har diskuteret i hvert fald, ikke? Selvom han jo virkelig.
Men du var inde på, at han faktisk ikke vidste, var sig bevidst som jøde oprindeligt.
Ja, og når han så pludselig mødte nogen ude i verden, ikke, som levede, som jøder har gjort mange steder i meget lang tid, så det kunne godt have været lidt en øjenåbner for ham, ikke? Fordi han var jo opvokset i sådan et sekulært højborgerligt jødisk hjem, ikke? Altså en gammel familie der, ikke? Kohen, ikke? Men det siges i hvert fald, da han kom til Polen, og også blev meget optaget også generelt af polakkernes frihedskamp og sådan nogle ting. Ikke? Altså ikke bare jøderne, men også polakkernes frihedskamp og sådan nogle ting. Ikke? Så. Og jeg mener, han var jo på mange punkter berømt i udlandet. Ikke? Altså herhjemme var han meget udskældt som bekendt. Ikke? Der var altid et skældsord mere. Ikke? Og jeg husker, der blev slået en medalje, hvor der stod Georg Morris Cohen Brandes. Og han blev så rasende, han sidder, jeg hedder Georg Brandes. Ikke? Man skulle ikke få Morris Cohen det. Signalerede
jo straks. Hvad havde man gjort det bevidst, tror du?
Det ved jeg ikke.
For at vise hans jødiske?
Ja, jeg ved det ikke, men han blev rasende i hvert fald, ikke? Fordi jeg hedder Georg Brandes, ikke?
Men Brandes er jo også jødisk, ikke?
Ja, men det er nok ikke så meget.
Det lyder ikke jødisk for mange mennesker.
Men Cohen, ikke? Så ved folk det med det.
Jamen, den historie, jeg har hørt om, at alle de folk, der har Brandes, eller Brandeis, eller Brandeis til efternavn, de efterkommer fra nogle jøder, der stammer fra en by af samme, tjekkisk by af samme navn,
ja,
som blev tvunget til at flygte ud af landet, og de har taget simpelthen byens navn som deres, ja, efternavn. Så altså, de
der er
beslægtet
også
med hinanden.
Brandeis University.
Ja, præcis.
Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om, men det har ikke været noget, sådan almindelige kendt danskere har vidst.
Det ikke noget.
Okay.
Men Brandes, ja, kan lyde dansk, hvis du ikke ved,
ja,
andet.
Ja, Brandes, ja, ikke? Ja. Der er jo, jeg kender også jøder, der hedder, ja, Brandt, ikke? Det er,
ja,
jo meget,
ja,
dansk, ikke?
Jo.
Men altså, de fleste har vidst af Cohen, ikke?
Ja.
Og måske også Morris og sådan noget. Ja. Er det ikke så... Hvad, ja, hedder det? Nå, det er jo heller ikke, fordi han jo benægtede det.
Det har han vel aldrig gjort.
Nej, men... Men han var træt af, at, ligesom, at det skulle have den betydning, ikke? Fordi, ja, han jo... jo altså ikke levede i de jødiske kredse. Jeg skrev speciale om jøderne i København, og der var jeg igennem hele folketællingen fra 1901, hvor jeg pillede alle jøderne ud, for der stod, det kunne man ikke sådan se, man skulle gå igennem dem alle sammen, og jeg fandt de der cirka 3.000, der var på det tidspunkt i 1901, netop inden der kom en hel masse fra Rusland
og,
i 1905, ja, og frem efter.
Ja.
Specielt efter den første russiske revolution,
ja,
der mislykkedes, ikke?
Ja.
Og der stod jo, der havde bare en rubrik, der havde trosamfund, ikke? Og man skulle ikke tro, at det var sjovt at sidde på Rigsarkivet og se på det, men jeg kom tit til at fnise ubehersket på læsesalen. Fordi så stod der for eksempel under en eller anden gammel dansk tjenestepige, det evige liv, ikke? Der stod ikke, at hun var medlem af Folkekirken, der stod det evige liv, eller luderaner med D.
Luderaner.
Ja, så jeg sad ofte og fnisede der. Og så kom jeg til for eksempel Marcus Rubin, nationaløkonomen der, ikke? Og han skrev jo pænt med sin sirlige skrift, Det Mosaiske Trosamfund, for han var selvfølgelig medlem, selvom han heller ikke var troende og aktiv og alt det der, men han var dog jødisk gift. Og så kom jeg til Brandes, og han har skrevet over 3 spalter. Han har skrevet fritænker.
Okay.
Og han har formentlig, jeg ved ikke, om han i 1901 har en formentlig, jeg ved ikke, hvornår han har meldt sig ud, eller om han har meldt sig ud, eller hvordan det foregår. Men jeg tror ikke, han har sat sin ben i synagogen siden. Jeg ved ikke, at bare mit svar har han vel stået, men altså, det er jo heller ikke noget, han selv, det religiøse, nej, ikke? Det, men derfor vil han jo alligevel ikke benægte, formentlig, ja. Men der skal jeg jo tale med nogle brændselsforskere og sådan nogle der.
Ja.
Antonio Kronik og sådan nogle andre, der har beskæftiget sig med det.
Og da du havde din, hvor du lavede det der omkring de jødiske familier?
Ja, det var en sådan en demografisk undersøgelse af jøderne i København mellem 1801 og 1901, hvor jeg tog nogle tværsnit og undersøgte deres erhvervsforhold og boligforhold, hvor de boede, hvor mange blandede ægteskaber der var, og altså hvordan hele befolkningsstrukturen var,
ja,
ikke, og hvad der skete over de 100 år.
Ja.
Og der var det netop udgangspunktet. 1801 ville man også kunne kende en jøde i gadebilledet i København, men netop ikke i 1901. Der ville de ligne alle de andre, ikke? Så det eneste, der ville antyde, det var nemlig navnene, ikke? Og de var kommet fra at have nogle, kun at måtte have nogle få bestemte erhverv, hvor de jo kom til at gøre sig gældende alle vejene, ikke? Nogen var flyttet uden for byen, men der er også kommet blandede ægteskaber, og mange forsvinder ud af jødedommen. Og blandt andet allerede midt i 1800-tallet er der en voldsom kvindeoverskud, fordi mændene kommer først ud på arbejdsmarkedet og møder ikke-jødiske kvinder, og gifter sig udenfor og forlader trosamfundet.
Men det gør kvinderne.
Og
ikke.
Rigtig mange kvinder, selvom de jo kunne have bevaret jødedommen, fordi de var kvinderne,
ja,
så finder mange af dem ikke ægtefæller. Altså, I kan for eksempel gå over på Møllegade og se, der ligger jo de der næsten 10 søstre der, som alle sammen er blevet gamle, men er døde ugifte, ikke? Der har, aha, ikke været nogen passende...
Er det, fordi det var for svært for kvinderne at overskride det der med at gifte sig, man ikke jøde?
Muligvis, ikke? Ja. Og dem, der så gjorde det, har måske også så bøjet sig for manden, og så er børnene, så er de gået ud af jødedommen, og børnene er blevet kristne, og så forsvinder de også ud af trosamfundet.
Ja.
Selvom deres børn jo, vil vi sige, formelt var jøder, ikke? Så,
ja.
Og så får vi det borgerlige ægteskab på et tidspunkt også, hvor man ikke skal giftes hverken i synagogen eller i hvad hedder det, i kirken, og det bliver jo meget brugt af selvfølgelig blandede ægteskaber, så går man på rådhuset, ikke?
Ja.
Så...
Og hvordan med skilsmisser, kan du da se, om jødiske kvinder bliver lige så ofte skilt som andre, som danske kvinder?
Det har jeg ikke undersøgt, men det tror jeg ikke, altså, hvad hedder det, men altså, der var, altså, hvor der i 1801 var der en perfekt befolkningspyramide med mange børn og få gamle og en lille fordeling mellem mænd og kvinder. Så midt i århundredet, så er der allerede begyndt at blive færre børn. Ikke fordi der ikke er blevet født børn, men de er ikke jøder mere, vel? Og en hel masse kvinder, som ikke er gift i de fødedygtige alder. Og når så kommer op i 1901, så slår det jo virkelig igennem. Så er der rigtig mange gamle i samfundet, og meget få børn, ikke? Så nærmest pyramiden står på hovedet.
Og kun 3.000 jøder i 1901,
og kun 3.000, ja.
Ja. Og hvor mange var det i 1801?
Det er omkring, der var omkring 1.800 i København, ikke?
Okay.
Og i betragtning af alle provinsmenighederne stort set blev nedlagt i 1800-tallet, og mange søgte til København, ikke? Så burde der have været mange flere, ikke?
Ja, absolut.
Men så er der en sjov ting, at omkring år 1900, der udgjorde jøderne 2% af Københavns befolkning. Og så begyndte man at tale om de mange jøder og den jødiske befolkning og jødiske ikke. Og på landsplan har der aldrig været andet end promiller af jøder. Der har aldrig været 1% jøder i Danmark ever, ikke? Og så var der lige København i 10 år måske 2%, ikke? Og så gik folk fuldstændig i selvsving også, ikke? Nogen, og der blev skrevet sådan en bøg, og den jødiske periode, ikke? Og nu var de ved at overtage magten og sådan noget, ikke? Altså det er utroligt, hvad hys folk kan blive, bare fordi der er nogle få mennesker, ikke? Eller,
som kan man genkende den nuværende?
Ja, det synes jeg godt, man kan nogle gange.
Diskussion om alle de flygtninge.
Ja, præcis, ikke? Ja. Altså. Nå, man kan jo samtidig stille de spørgsmål. Men jeg spørger jo samtidig mine elever, hvor mange jøder tror jeg, der er i Danmark i dag, ikke?
Ja.
Ja, 30-40.000, ikke?
Ja.
Ja, nej, siger jeg. Der er ikke engang 2.000 medlemmer af trossamfundet, vel?
Præcis.
Og det samme kan man jo spørge med muslimer, så får man jo også sådan 1 million eller to eller et eller andet.
Men jeg har også spurgt netop nogle muslimer, og de troede, der var sådan 40-50.000 jøder i Danmark. Ja. Altså, så sagde jeg, men altså...
Ja, hvor får I det fra, ikke?
Ja. Ja. Så.
Weil was gewöhn ist gewöhn.
Merete, det er rigtig spændende at høre om, og det blev delagtiggjort i din viden omkring jøder i Danmark. Hvor har du egentlig fået interessen, for du er ikke selv jøde?
Nej, og jeg er selvfølgelig blevet spurgt tit, så der er sikkert mange, der har hørt historien. Og der har man selvfølgelig også selv tænkt over, og der er selvfølgelig altid ligesom nu, at man kan gå tilbage til noget i barndommen. Mine forældre mødtes i radikal ungdom, hvor der øvrigt var en del jøder. Og det vil sige, at der er også kommet jøder i mit barndomshjem. Blandt andet altså nogle af, faktisk nogle ret ortodokse jøder der. Så jeg kan huske, altså, der virkelig skulle, vi skulle sørge for at have noget andet mad, når de kom, og så nogle andre ting. Og jeg har selvfølgelig også haft den der oplevelse, som mange har, når man ikke er ret gammel, og man kommer hjem fra skolen, og er meget forarvet, så jeg var en meget artig lille pige der, ikke? Og sådan, ikke? Ja, og nu var der nogle af mine klassekammerater, de havde pralet af, at de havde været ude og jøde æbler. Og min stilfærdige far rejste sig op i stolen, det gjorde han ellers aldrig, så over på mig og sagde, sådan noget skulle jeg ikke sige her i huset. Og jeg måbede, fordi jeg havde slet ikke forstået den sammenhæng, vel? Det var sådan noget, folk sagde, ikke? Og så holdt han en lang forelæsning for mig om jødernes historie og om sine gode venner og sådan noget. Jeg blev mere og mere flov og så videre. For jeg havde slet ikke tænkt, ikke? Det var bare sådan noget. Og nogen sagde også jøbse, så der var ikke nogen, der forstod sammenhængen, vel? Det kom jeg så til senere, ikke? Så det har altid interesseret mig også, jo, altså, fordi jeg har religion som fag, og specielt jødedom og det såkaldte gamle testamente, Toraen og sådan nogle ting.
Og hvor blev du uddannet?
Jeg er uddannet på Københavns Universitet med historie og det, der hedder kristendomskundskab, som nu hedder religion.
Ja.
Men allerede, da jeg så skulle til at tænke på at skrive speciale, så ville jeg egentlig have skrevet sådan noget om det gamle Rom. Jeg er klassisk-sproglig student fra Borgerdyden, hvor der gik mange jøder. Jeg havde mange jødiske klassekammerater og sådan noget. Og Så havde jeg egentlig tænkt, at jeg skulle skrive sådan noget om Cicero eller et eller andet. Og så sommeren inden jeg skulle skrive speciale, så faldt jeg over i en bogkasse, en billig udgave af den, der hedder Spredt blandt folkeslagene. Et firebindsværk, hvor de tre første handler generelt om jødedommen, oversat til dansk. Og så det sidste bind, det var de danske jøders historie. Selvfølgelig med det nathansenske familiebillede på forsiden. Og det købte jeg og slugte den sommerferie. Og så blev jeg meget optaget af Emil Nathansen og hans arbejde med skolerne og sådan noget. Og, men det var ikke sådan alligevel. Og så den første dag efter sommerferien, møder jeg så en yngre studerende, jeg havde spillet teater sammen med. Og han siger, nå Merete, hvad skal du lave? Jo, jeg skal til at skrive speciale. Og hvad har du så tænkt dig, siger han så. Ja, jeg sagde, ja, men jeg havde tænkt mig med Cicero. Men jeg har fået sådan en god idé, siger jeg. Jeg stødte på en meget spændende person i sommerferien. Men ham kender du nok ikke. Han hedder M.L. Nathansen. Nå, sagde han, det er som min tip-tip-oldefar.
Ej, hvor sjovt.
Det var helt religiøst øjeblik, ikke? Man ja. Tænker ikke, det virkede virkelig skæbne bestemt, ikke?
Ja.
Det føler jeg i hvert fald i dag, ikke?
Ja.
Og han bragte mig så i forbindelse med nogle af efterkommerne. Og så begyndte jeg at samle materiale, og det blev mere og mere spændende. Og så skulle jeg forelægge det for professoren og hans amanuenser dengang. Og det var jo så nok der, det skete, fordi at professoren kom til at antyde, at jeg kunne ikke skrive om jøder, fordi jeg ikke var jøde. Jeg mener, skal man være nazist for at skrive om nazismen? Skal man være mand for at skrive om mænd og kvinde for at skrive om mænd? Og det var sådan en, som både min far og min gode husbund, de havde altid beundret den her professor. Jeg tænkte, jeg hører ikke rigtigt. Og så var det jo meget svært at skrive biografi, hvis jeg ville skrive om Nathansen der, ikke? Og så var der mange af de
så
unge...
Så han frarådede det faktisk?
Ja, og nogle af de unge, de forsøgte, yngre lærere, de forsøgte sig... Han kunne du ikke se på hans virke, specielt på Berlingeren, ikke? Fordi han jo altså bragte Berlingske Tidende op og var chefredaktør, ikke? Eller hans økonomiske reaktionære forfatterskab, eller der var mange af de der lærere der syntes, jeg skulle skrive noget helt andet.
Og hvilken vinkel ville du selv tage?
Jamen altså, jeg vælger jo mere hans arbejde for jødernes integration og for skoler, ikke? Altså.
Ja, ja.
Og så var kun en af de yngre lærere, og det var sjovt nok lektoren i landbrugshistorie, og var der noget, jøderne jo ikke lavede, så var det landbrug, der sagde, som svar på det der med, at jeg nok ikke kunne skrive om jøderne, og ikke selv var jøde, så sagde han, ja, jeg er jo heller aldrig gået bag en plov, men jeg regner mig alligevel for en habil landbohistoriker. Og det endte med, at han tog, altså han blev min vejleder på specialet, selvom det slet ikke var hans, ikke? Og samtidig havde en af mine studiekammerater fået sig en sød kone, som stadig er min meget nære veninde, og hun kunne jo de hebraiske og alt det, og havde været i Israel og også meget interesseret, så vi slog pjalterne sammen, og hun skrev så om jøderne øst for Storebælt.
Okay.
Og vi sad så på Rigsarkivet og arbejdede og talte og skrev specialer og så videre. Og så kort efter det, så er det, at Bent Blüdnikow og Arne Notkin og andre stifter Selskabet for Dansk Jødisk Historie, ikke? Og så kommer man ind og så videre. Ikke?
Og der har du været med lige fra begyndelsen?
Ja, det har jeg faktisk. Ikke?
Ja.
Men så var det også meget sjovt. Den dag, jeg satte mig på kontoret på Karolineskolen som inspektør under Nathansens billede, der ville jeg ønske, at jeg kunne have sendt en hilsen til professoren. Men han var desværre gået bort.
Ikke? Fordi, hvornår var det, Merete?
Det var i 1997. Ikke?
Ja.
Så sad jeg og tænkte, ha! Så, ja. Så.
Og hvordan var det?
Jamen, det var da spændende.
Ja.
Det var det da.
Ja.
Det var det da. Og jeg mener jo, ikke, og det er jo tit, når jeg også viser rundt på Møllegade, ikke, og vi siger, at i begyndelsen gik jo friskolen for drengebørnene, den mosaiske tro og Karolineskolen, de var jo adskilt lige til efter krigen, som en dreng og en pigeskole. Ikke? Og der gik de jo netop ud på at gøre jøderne til gode danske borgere og lære dem de der ting, ikke? Og så kan man se, at senere går de i høj grad ud og gør de her danske børn også til gode jøder, ikke? Altså, og altså lære dem om jødiske traditioner, og skolen er jo under religiøs tilsyn, ikke? Og der er kosher og det hele og sådan nogle ting, ikke? Så der er selvfølgelig sket et skifte, men skolen har jo holdt sig i 200 år, ikke? Og så videre, og jeg håber, den holder længe nu.
Så i kvindeperspektivet, hvordan var det så at hvor du kom på den jødiske skole, altså mærkede du nogen modstand i det, du ikke var jøde?
Nej. Og heller ikke, at jeg var den første kvinde.
Nej.
Og forløb. Nej, der var en, der holdt et par en kort tid også.
Ja.
Men nej, overhovedet ikke. Og det er en meget vigtig ting, det der. Og jeg må også fremhæve, når folk andre begynder at fortælle, at jeg har været på en skole, hvor de alle sammen var muslimer. Åh, det blev parallelt samfund, og så videre. Så siger jeg, jamen vi har haft en jødisk skole i 200 år, og disse folk har absolut indgået i samfundet, som alle andre. Mange af dem meget markante, ikke? Altså, bare se Krasnik, ikke? Eller nogle andre der, ikke? Og så videre. Så det synes jeg i høj grad er Nathansens fortjeneste, ikke? Ja, det var så ham, der startede drengeskolen, ikke? Fordi det var også for fattige jødiske børn, som rendte på gaderne og ikke fik nogen uddannelse, ikke? Og så var der jo så velstående folk, der betalte deres skolepenge, men så også, for de fik tøj, og de kom i lære bagefter. Og så repræsentantskabet i menigheden, de besluttede sig også for at lave en pigeskole. Ja, og det blev så i 1810 jo. Og der var faktisk debat om, hvor meget af pigerne skulle lægge. De skulle selvfølgelig lære dansk og regning og om jødedom, og de skulle også lære at strikke og sy og alle de der ting. Men for eksempel var der en diskussion om, de havde brug for hebraisk.
Men og hvad mente man?
Det var der meget delte meninger om. Ja. Men altså, selvfølgelig klart, i dag er der ingen tvivl, selvfølgelig. Nej. Vel. Men
de lærte hebraisk også dengang?
Ja, det mener jeg i hvert fald i perioder. Der, ja. Ikke? Men det var en debat, ikke, om pigerne havde brug for det. Ikke?
Ja. Ja.
Men altså, det er i hvert fald nu lige berettiget med det, ikke, at alle skal lære altså ivrit, ikke, i dag. Ikke? Og lige fra børnehaveklassen. Ikke?
Synes du, der var nogen forskel, da du kom på Karolineskolen fra andre skoler?
Altså, nu har jeg jo ikke været i grundskoler. Jeg kom jo fra et gymnasium, ikke, og kom også tilbage til et gymnasium der. Så, men jeg har jo altså børn, der er, altså min søn, der er folkeskolelærer og nogle andre sådan nogle ting. Så, jamen, selvfølgelig er det en speciel skole, ikke, men altså børn er børn, ikke, og jeg vil også sige det der med, at der er mange, der siger privatskoler, er der så meget indblanding forældrene? Ja, men det er jo ikke kun negativt. Ofte hører man sådan i medierne, forældrene og curlingbørn, og de blander sig og så videre. Det var der sikkert. Men altså, der var lige så mange fantastiske forældre, der bakkede op om skolen, ikke? Som kom, ikke? Og sådan fredag kom og havde bagt ralle og så videre, ikke? Og, altså, alle arrangementer, der Hanukka-stykket, alt det der, ikke? Altså, meget, meget stor forældreopbakning, ikke? Og menigheden jo også, og legater til dem, der ikke kunne komme, havde råd til at komme til Israel, hvis de selv skulle betale og sådan nogle ting. Så nej, jeg synes, det er et godt sted. Det synes jeg. Jeg håber, at de vil klare sig. Jeg håber også, at de får nye bygninger. De har
ja,
jo
det er meget nedslidt. Ja.
Jeg er selv opvokset derude, da det var fabrik dengang, ikke? Ja. Og nu synes jeg godt, at de snart kunne fortjene nogle
bedre bygninger.
Ja, det synes jeg.
Ja. Ja.
Så. Men det ligger jo dejligt. Der er jo frit derude.
Tror Abraham vil spørge dig om noget?
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Når du kender det forældrene, så er du i privatskole, men det er i jødeskole. Er det forskel, fordi blandede de sig for meget, synes du? Altså tænk på, i Israel så er det sådan, at de forældre blander sig så meget, fordi de vil have, at børnene skal være så dygtige som muligt. Altså de skal simpelthen være næsten toppen.
Einstein.
Ja, alle sammen. Så er det også sådan her, at Danmark er anderledes skulle sammen, så forældrene synes bare, at skolen skal nok give dem, der de skal bruge.
Og jeg tror ikke som forældre i dag til dem, der nu går i både folkeskolen og privatskolerne. Der, forældrene er jo meget optaget af skolerne, om det går ordentligt, og folkeskolereformen og alt det der.
Så det er ikke mere på den jødiske skole?
Nej, altså, det er da rigtigt, men det er jo også det gode, at mange forældre jo så var aktive i bestyrelsesarbejdet. Ikke? At der var ikke nogen problemer med at få nogen til at stille op og gøre et arbejde og altså bidrage både praktisk, altså mange praktiske ting og økonomisk og så
jeg,
videre.
Jeg kan da sige i dag, hvor mine børnebørn, der kan jeg godt sige, at forældrene de er meget involverede, de er nødt til at komme til kolonier og til møder og til fester, og jeg ved ikke hvad, de næsten bliver tvunget til, man siger, man skal jo til det, hvis det ikke går det. Og de har også arbejdskapacitet og alt muligt. Jeg tror ikke vi har været så aktive som i dag forældrene.
Nej, det tror jeg rigtigt. Det tror jeg rigtigt, ikke? Ja. Så altså, okay, min far, han var altså i skolebestyrelsen på Emdrup Skole, hvor jeg har gået og sådan nogle ting, ikke? Og da man ville nedlægge skolen, så var min mor også aktiv og så videre, ikke? Og den tabte så til og blev nedlagt alligevel, eller fik nyt navn, ikke? Og sådan noget. Det var i kamp med Sankt Anne, det er en lang historie, ikke? Og sådan nogle ting, ikke? Men der har jo altid været aktive forældre. Men altså, hvis du tænker på det der med sådan, at at snakke med lærerne om sådan direkte af, hvordan det går med min putte, så tror jeg ikke, det er værre end andre steder, vel? Men det var det hyggelige, at forældrene jo tit kom ind om morgenen på mit kontor, ikke? Og så kunne vi jo snakke om både om skolen generelt og om den enkelte klasse og eleverne, ikke? Og det har man jo tavshedspligt om og sådan nogle ting der, ikke? Så.
Merete, nu er vi cirka lige gamle. Jeg tænker på kvinders ligestilling. Hvordan var det i dit hjem? Din mor må jo også være født omkring 1900. Min mor er født i 1915.
Min mor er fra 16, og ja, min far er fra 18.
Præcis.
Og hvad hedder det? Min mor arbejdede som ung, altså selvfølgelig inden hun blev gift, og også en periode efter hun var gift. Og så var der nogle år, hvor hun så gik hjemme, og så da vi blev lidt større, så havde hun så arbejde igen en periode der. Nu sker der altså det, at jeg bliver meget, meget tidlig gift og får barn og så videre, ikke? Så hun også støttede mig, da jeg skulle have min uddannelse, ikke? Og jeg blev meget tidlig enke, ikke? Sådan så at hvad hedder det, men altså, selvfølgelig tog min mor sig mest af det huslige, ikke? Fordi det var hun altså også bedst til, ikke?
Var det din far, der bestemte, hvad der skulle?
Nej. Altså, de var meget enige om tingene, ikke? Jeg kan altid huske, de fortalte, at i aften skal far og mor skændes om budgettet, ikke? Og jeg lå inde i min seng der, og de skændes jo aldrig, vel? Det var bare noget pjat, de sagde, ikke? Og sådan nogle ting. Nej, og det var min mor, der styrede økonomien. Altså,
ja, det var sjovt, ja, for det var der også.
Ja, men det er det tit, og det var ikke, altså.
Og det var min mor, der ejede. Ja.
Og begge mine forældre er børn af enlige mødre, ikke? Min mor voksede op, altså, hvor hendes forældre, hun var jo et adoptivbarn, tidligt var blevet skilt, ikke? Og min farmor blev meget tidlig enke, ikke? Så de var begge to, ikke? Så de var også vant til at tage fat hjemme, ikke? Ja. Og sådan nogle ting, så. Nej, så.
Jeg vil nærmest sige, det var min mor, der bestemte alt i mit hjem. Ja. Det var det. Det var min mor, der sad på pengekassen, og det var min mor, der bestemte, om vi skulle have en ny bil, og det var min mor, der bestemte alt. Så min far og jeg, vi kiggede bare på hinanden og tænkte, lad hende, fordi det lå i blodet.
Ja, ja.
Hvordan var det hos dig, Alexander, i Polen?
Nej, hos mig var det helt anderledes, fordi min mor var aldrig blevet gift.
Din mor var aldrig blevet gift?
Nej.
Så hun var enlig mor?
Hun var enlig mor, absolut.
Var det svært?
Det var meget modigt, det hende øvrigt i det katolske Polen, og har et barn uden for ægteskab. Så min mor hører bestemt til i den der stærke kvindegruppe, som vi har.
Og hvordan klarede hun det?
Fortæl.
Altså, jeg mener, arbejdede hun? Og
hun arbejdede, selvfølgelig.
Ja.
Hun arbejdede.
Jamen, det må
hun
du jo
var
fortælle.
Politisk aktiv, jeg ved også, og hun har været medlem af kommunen, må man sige. Hun var rådmand. Hun har blandt andet været formand for det er lidt svært at forklare. Der var sådan et parallelt domstolagtigt noget, som ved kommunerne, som tog sig af meget sådan nogle små kriminelle sager. Blandt andet prostitution og nogle små rapserier og sådan nogle ting, som min mor var formand for det her dømmende kollegium, ikke?
Hvad var hendes baggrund uddannelsesmæssigt?
Hun havde ikke nogen, altså på det tidspunkt havde hun ikke andet end en studentereksamen. Og jo, hun gik på noget, der hed det højere marxistiske leninistiske universitet i 3 år. Yes.
Vi gør honnør.
Yes. Og lægge mærke til, at det var et højere universitet. Ja. Det var ikke universitet.
Nej. Uddannede hun sig så senere? Du
ja,
siger
hun
ikke?
Uddannede sig senere. Hun blev senere uddannet som jurist.
Okay.
Men der var hun, der har hun droppet sin politiske karriere. Men altså, hvorfor jeg taler om det, blandt andet fordi altså, hun var den der engagerede kommunist, så hun ville hjælpe nogle af de piger, der røg ud i prostitution.
Ufører, ja.
Så hun har tilbudt de piger og arbejde for hende for at passe mig, når hun ikke havde tid til det. Så jeg blev i stor stil passet, når en unge prostituerede i piger, og hvor det så også gik galt et par gange for hende, hvor min mor blev simpelthen bare bestjålet, og de piger de forsvandt.
Ja.
Så jeg blev ikke stjålet af en eller anden mærkelig årsag.
Var du enebarn?
Jeg var enebarn, ja. Jeg var enebarn. Så det var absolut en meget stærk kvinde. Hun har sidenhen fået sin jurauddannelse og fortsatte sin karriere som en af cheferne på et stort rådgivende ingeniørfirma.
Så du er ligesom mig blevet præget af en stærk kvinde derhjemme, en stærk mor?
Absolut.
Ja.
Vidste du, hvem din far var? Du behøver ikke fortælle mig det, men
hun har fortalt mig om ham. Ja. Jeg har mødt ham en gang på en eller anden mærkelig måde, uden at vide, det var ham. Og det her møde, det har efterladt et stærkt indtryk på mig. Der var noget specielt ved det her møde, ved jeg.
Vidste han, at du var hans søn?
Ja, sikkert. Ja. Selvfølgelig.
Ja.
Det vidste han godt.
Ja. Ja.
Men jeg har aldrig mødt ham som sådan. Altså. Han har aldrig kommet til mig og sagt, altså, jeg er din far, og vi skal have et eller andet forhold til hinanden. Ja.
Jeg siger tak. Vi skal lige at nævne, at den der film, vi talte om, Liv Ullmanns film, den hedder Sofie. Det havde vi pludselig glemt. Det er så længe siden Abraham. Vi må have sølvbryllup igen. Sofie hed den, og det var jo en ret god film.
Ja.
Ja. Man skal virkelig kigge efter for at se os, ikke Abraham? Det var kun et minut eller sådan noget, vi var med. Det foregik en halv time, synes vi selv, men det var meget kort.
Vi var de bedste statister.
Var vi de bedste? Ja, det er nok rigtigt.
Der ligger mange billeder fra den på det jødiske museum.
Gør der det?
Ja, der er taget en hel del sort-hvide fra optagelserne. Ja.
Ja, ja.
Vi laver studieture til museet.
Det gør vi. Ja. Og så vil jeg sige, at der er en basketballkamp søndag den 14. februar kl. 13. Og det er til minde om Dan Uzan. Og hele overskuddet går til Dan Uzan-fonden. Det er Høbas, som er veteranholdet fra Hørsholm, der spiller med Jif Hakora. Og man kan tilmelde sig på billetto.dk, eller kan man bare møde op. Det foregår i Hørsholmhallen, som ligger Stadion Allé nummer 5, Rungsted Kyst. Og det ville jo være dejligt, hvis en masse mennesker kom, for det giver en god stemning, og det går til et rigtig godt formål.
Das ist Jiddisch. Es ist unser Sprach. Mit Wein und mit Lach. Und posche dieses. Azoi gering. Jeder Wort ist tut das ihm. Oi, ba viele azoi sich sta. Jiddisch odeinander da. Das ist Jiddisch, es ist mein Sprach. Treff, du machst ein Jiddisch lieb und die Wörter sehnen mich. Mit der Krächz und mit der Wein, auf Jiddisch singt sich es ansehen. Mit der Wein und mit der Lach und posche dieses Asoi grün, jeder Wort ist tut das Sinn, das ist Jiddisch, es ist mein Sprach. Nur wie es legt sich auf der Zug, tut es allemal so. Oi ha Wein, oi ha Lach. Das ist Jiddisch, es ist mein Sprach. Das ist Jiddisch, es ist mein Sprach. Mit der Wein und mit der Lach. Und posche dieses Asoi grün, jeder Wort ist tut das Sinn. Das ist Jiddisch, es ist mein Sprach.
Ja,
Jamen, jeg vil gerne sige tak til dig, Merete, og også til dig, Alexander. Og jeg synes, det har været så spændende at høre om. Og nu sidder du lige og fortæller om det barnebarn til Nathansen, som du mødte. Nej, Tibold, hvad sagde du det
var? Ja, jeg tror, jeg var Tibold-barn, ja.
Og hvad er det, du fortæller der pludselig med? Du er jo en uudtømmelig kilde til viden om Borups Højskole. Har den jødiske rødder?
Ja, ja. Ikke fordi... Altså, Nathansen fik jo først 6 døtre, og så 3 sønner.
Aha.
Og flere efterkommerne af dem blev jo præster i folkekirken og sådan nogle ting. Men de 3 ældste piger var allerede blevet jødisk gift, og så som voksne overgår de til kristendommen, og nogle af deres børn bliver altså også så døbt ved samme lejlighed. Og der er faktisk ingen af efterkommerne i den første række, der er ingen af dem, der bliver døbt som små, ikke? Men det vil sige, at de går alle sammen over og bliver kristne.
Så der er ingen jødiske efterkommere?
Så er det nogen, der er vendt tilbage, ikke? Altså, efterkommer, det er jo så nogen, ja, som Søren Mørk og Dea Trier Mørk og Troels Trier og alle de der. Det er jo alle sammen efterkommere af Nathansen, ikke?
Ja.
Og der har været en meget stærk slægtsbevidsthed. Altså, der er rigtig mange folk, der ved, at de er efterkommere af...
Var det så en datter? Hvem opretter Borups Højskole?
Nej, men altså, hvad hedder det? Det er så, ja, det er sådan en datter, der så bliver giftet Borup der, ikke? Ja. Og Johan Borup, altså, som jeg lige sagde, nævnte før, han havde ikke behov for at flygte under krigen. Det kunne man jo godt have troet, ikke? Fordi han jo faktisk havde jødiske bedsteforældre, og forældre, der egentlig også var... oprindeligt var født som jøder, ikke? Og sådan, ja, nogle ting. Så ud fra Adolfs perspektiv, så, ja, skulle han jo have stukket hurtigt af, ikke? Men, ja. Og så var der jo også, hvad hedder det, ham der hed Ernst Trier, som startede Vallekilde Højskole, ikke?
Aha.
Og som blev døbt som, jeg tror, jeg kan ikke huske det, men 5-årig eller sådan nogle ting, ikke? Og han blev så teolog, ikke? Og startede den her højskole. Og så er der en forfærdelig historie, af en topnazist, som han, vi ved godt, hvad han hed, men han udgav et skrift i 40'erne, der hed Den Brændende Tornebusk, som er noget af det mest antisemitiske, ja, der er skrevet i Danmark, ikke? Og han har så en beretning om, at der var begravelse et sted ude på landet, hvor sønnen i huset var død tidligt, og nu skulle der så være begravelse, og faren stod der og var trist. Og ind kører der en bil, og ud hopper en lille væver mand med store armbevægelser. Far op til faren og krammer ham og græder og alt muligt. Og så kommer kommentaren, ja, og det var jo altså Ernst Trier fra Vallekilde. Og her kan man jo tydeligt i hans overdrevne følelser se jøden, ikke? Altså, man var kristen og præst og alt muligt andet, ikke? Så der kunne man virkelig se, altså det der...